Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարև ձեզ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունից անկախության տոնակատարություններին մասնակցելու հրավեր է ուղարկվել Հայաստանի երկու նախկին նախագահներին, նրանց արձագանքը դեռ անհայտ է։ Իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության հեռանկարին են այսօր անդրադարձել ազգային ժողովում։ Լայնածավալ հետազոտություն չի կատարվել, սակայն միգրացիոն ծառայությունը շարունակում է պնդել, թե արտագաղթի տեմպերն անհանգստացնող չեն։ Կիրակի օրը Ղարաբաղում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են, մեր թղթակիցը Կամփոփի Քարոզարշավը։ Տարածաշրջանային մի շարք թեմաների կանդրադառնանք մոլորակ հանդեսում, մամուլ, մշակույթ, այս ամենը առավել ծավալուն ժողովներանց կներկայացնենք։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյասյանին։
Սոցիալական պետությունը դեռևս մնում է նպատակ, երեկերեկոյան հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը անկախության 21-ի արթիվ սոցիալ-տնտեսական ոլորտի ներկայացուցիչների հետ կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։ Մենք պիտի խոստովանենք, որ երկու տասնամյակները մեզ չբավարարեցին այս բնագավառի բազմաթիվ խնդիրները լուծելու համար, նշել է նախագահն ու ընդգծել, բայց սա ամենևին էլ վհատվելու առիթ չէ։ Մեր երկիրը ներկապուլում ջանում է վերացնել իր փորձությունների աղբյուրը, տարածաշրջանային և համաշխարհային հնարավոր ապակայանացման զգալի բացասական ներգործ Հայաստանի տնտեսական, քաղաքական և հասարակական կյանքի վրա։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ Միսկի խմբի մյուս անդամների հետ համագործակցությամբ, այդ մասին երեկ Վաշինգտոնում ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի Կովկասի հարցերով բաժնի վարիչ Ջաստին Ֆրիդմանը։ Վերջինիս խոսքով պաշտոնական Վաշինգտոնը նաև շարունակում է աջակցել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, ինչպես նաև Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյան նաև նշել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է սատարել Հարավային Կովկասում ժողովրդավարության ու տնտեսության զարգացմանը, ընդգծելով դա թույլ կտա երեք երկրներին դառնալ առավել կայուն ու անվտանգ։ Թեմայի մյուս մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Եվրամիության խաղապահ առաքելությունն ու Կոսովո իշխանությունները այսօր համատեղ ուժերով նոր ոստիկաններ ու սահմանապահներ են տեղակայել երկրի հյուսիսում գտնվող անցագրային երկու կետերում, որոնց հարակից շրջաններում հիմնականում սերբեր են բնակվում։ Հաղորդում է, որ այդ կետերում վերահսկողությունն իրականացնելու են եվրոպացի իրավապահները, իսկ ալբանացիները միայն տեխնիկական աջակցություն են տրամադրելու։ Ավելի վաղ այս տարվա հուլիսին սերբերով բնակեցված այդ շրջանում ալբանացի ոստիկաններ տեղակայելու փորձը ավարտվել էր արյունահեղությամբ, Կոսովոյի ոստիկաններից մեկը զոհվել էր։ Այսօր նոր ոստիկանները սահմանային անցակետ են տեղափոխվել միջազգային խաղապահ ուժերի տողաթիռներով, որևէ միջադեպ չի արձանագրվել։ Սիրիայում Բաշար Ալ-Ասադի անվտանգության ուժերը այսօր կրկին կրակ են բացել ցուցարարների ուղղությամբ, զոհվել է ավելի քան 10 մարդ, հաղորդում են տեղի իրավապաշտպանները։ Բախումները սկսվել են Ուրփատորի աղոթքից հետո, հիմնականում Հոմս և համաքաղաքներում։ Հաղորդում է, որ զոհերի թվում է նաև 12 ամյամի տղա։ Ողջ երկրով մեկ զրահամեքենաներ և զինվորական ստորաբաժանումներ են տեղակայված կանխելու նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականը պահանջող բողոքի գործողությունները։ Լիբիայում ապստամների ձևավորած անցումային խորհուրդը Երևանից գրոհում է Մուամար Քադաֆի վերջին հենարանները համարվող քաղաքները Ծննդավայր Սիրտեն և Բենի Վալիդը։ Արևմտյան դրատոմիջոցների հաղորդմամբ երկու բնակավայրերում էլ Քադաֆի աջակիցները կատաղի պայքար են մղում ընդդիմադիրների դեմ, առայժմ զոհերի և արդյունքների մասին չի հաղորդվում։ Մինչ այդ անցումային կառավարությունն այսօր հանդիպումներ է անցկացնում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ, ով շրջագայում է մերձավոր արևելյան երկրներով տարածաշրջանում Թուրքիայի ազդեցությունը ընդգծելու համար։ Եվրազոնայի անդամ երկրների ֆինանսների նախարարներն այսօր այդպես էլ համաձայնության չեն եկել Հունաստանին օգնության հերթական 8 միլիարդ եվրոյանոց տրանշը տրամադրելու շուրջ և որոշել են այս հարցին կրկին վերադառնալ մեկ ամիս անց։ Հաղորդում է, որ Եվրազոնայի ֆինանսիստների և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչները սկսել են կասկածել, որ Հունաստանի իշխանությունները կձեռնարկեն անհրաժեշտ բոլոր միջոցները բյուջեի պակասորդը կրճատելու համար։ Նշենք, որ այս հրատապ ֆինանսական օգնությունը անհրաժեշտ է Հունաստանին դեֆոլտից խուսափելու համար։ Ֆրանսիայում այսօրվանից ուժի մեջ է մտել օրենքը, որն արգելում է աղոթել փողոցներում, նույն օրը Փարիզում և Մարսելում բացվել են երկու նոր կառույցներ մահմեդականների համար, որոնք ավելի վաղ բողոքում են, թե տեղի սակավության պատճառով իրենք ստիպված են կրոնական արարողություններն անցկացնել փողոցներում։ Եվ վերջում մի քանի լուր Երևանից։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը պատրաստվում է մեկնել Թեհրան արտգործնախարարության հաղորդմամբ, այցելության ընթացքում նախատեսված են հանդիպումներ Իրանի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հաղորդմամբ երեք առավոտյան կոշ քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալ Արա Հայրապետյանը կախվելու միջոցով ինքնասպանություն է գործել։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Հայրապետյանը թողել է գրություն, որով խնդրվել է կատարվածի համար ոչ մեկին չմեղադրել և հայտնել է, որ իր արարքը պատժի կրման հետ կապ չունեցող անձնական դրդապատճառներ ունի։ Սրանք էին ժամի վերջին լուրերը, հիշեցնեմ, դրանց ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Thank you.
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Խորհրդանում այսօր անցկացվել են աշնանային նոր մեկնարկած նստաշրջանի առաջին ճեպազրույցները։ Հարցեր են հնչել ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Վերջին հանրահավաքում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ իրենց կալանավորված ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի ազատ արձակման դեպքում կոնգրեսը պատրաստ է վերադառնալ բանակցությունների սեղան։ Ընդդիմադիր միավորումը, հիշեցնեմ, այդ բանակցությունների օրակարգ 1 հարցեր բերել՝ արտահերտ ընտրությունների հարցը։ Իշխանությանն էլ ժամանակ էր տվել կողմնորոշվելու մինչև սեպտեմբերի վերջ։ Կոալիցիոն ներկայացուցիչ Գալուս Սահակյանն այսօր հայտարարել է, որ չեն կատարելու Հայազգային կոնգրեսի առաջ քաշած պահանջները, չեն մտնելու իրավական դաշտ։ Ասել է, թե ոչինչ չեն անելու բավարարելու երկխոսության շարունակության համար Հայազգային կոնգրեսի առաջ քաշած պայմանները։ Սա, հիշեցնեմ, Գալուս Սահակյանն էր ասել, այնինչ երկխոսության շարունակության վերաբերյալ կոալիցիայում կարծես թե տարբեր տրամադրություններ կան։ Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Կբավարարի արդյոք իշխանությունը երկխոսություն վերսկսելու կապակցությամբ ընդդիմության նախապայմանները։ Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանն այսօր ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց, թե իշխանության պատասխանը ոչն է։ Խմբակցության ղեկավարը վերահաստատեց իշխանության պնդումը, թե երկխոսություն վերսկսելու նախապայման համարվող ընդդիմադիր երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի կալանքի հարցը քաղաքական հարթությունում չէ։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, մեջբերում եմ, քանի որ Գալուս Սահակյանը բազմից ապացուցել է, որ նրա հայտարարությունները լուրջ ընդունել չի կարելի, նրա որևէ հայտարարություն մեկնաբանելը համարում եմ անլուրջ գործ մեջբերման ավարտ։ Սեպտեմբերի 9-ի հանրահավաքում ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը զգուշացրել էր, որ եթե մոտակա օրերին Տիգրան Առաքելյանն ազատ արձակվի, ընդդիմությունը կվերադառնա բանակցությունների սեղանին, հակառակ պարագայում երկխոսությունն արկախված թողնելով ընդդիմությունը հարկադրված կլինի իշխանությունների հետ խոսել այլ լեզվով։ Ինչ քաղաքական գործընթացներ կհետևեն այս հայտարարությանը, Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Սամվել Վարասանյանը կարծիք հայտնեց, թե ի վերջո կլինի երկխոսության շարունակություն։
Բնականաբար նաև կլինի անպատասխան երևի, ասենք, վերլուծություն, եւ դրա արդյունքում կկարողանան նորից շարունակել երկխոսություն, ինձ է թվում, իմ կարծիքն է։
Սամվել Բալասանյանին հարց ուղեցինք նաև Հայազգային կոնգրեսի 78-ջանոց փաստաթղթում առկա սահմանադրության պահանջներին հակառակ ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող падգամավորների ցանկի վերաբերյալ։ Այդ ցանկում ընդգրկված է նաև Սամվել Բալասանյանի անունը։
Ես 99 թվականի մարտ ամսից դուրս եմ եկել բիզնեսից։
Այդ դեպքում ովքեր են զբաղվում Գյումրիի գարեջրի գործարանի բիզնեսով։
Ասենք, անձինս իմ ղորտիներն են զբաղվում։
Այս շաբաթ մեկնարկած խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանի նախընտրական տրամադրությունները չթաքցրեց օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը, նկատի ունենալով, որ գարնանը նախատեսված են խորհրդարանի հերթական ընտրությունները։
Դուք ասացիք, որ նոր նախընտրական փուլ է սկսվել, այսինքն դա նշանակում է արդյոք, որ այս ընթացքում դուք փորձել եք սոցիալական զանազան նախագծեր ներկայացնել, որպեսզի ընտրությունների քվեներ հավաքեք, եւ դա որքանով է համապատասխանում ձեր պատգամավորական պաստականություններին, ես նպատակների մասին չեմ խոսում։
Այո, ողնում եք զանգրական խմբան բազմաթիվ նախագծեր, որոնք ոչ միայն սոցիալական են, այլ նաև տարբեր բնագավառների բարեկողմներին են վերաբերում։
Ձեր կարծիքով հանրությունը չի կարող զանազանել դա նախընտրական քարոշչություն է, թե պատգամավորի պարտականություններից բխող գործունեություն։
Դրանք շատ կապված են իրար, եւ եթե սա զատելու որևէ խնդիր չեմ տեսնում։
Իսկ ինչ խնդիր է տեսնում դաշնակցությունը։ Խմբակցության քարտուղար Արտյուշ Աբազյանին հարցրինք, թե դաշնակցությունը շարունակելու է հանդիպումներ նախաձեռնել, նկատի ունենալով վերջերս Գյումրիում կայացած սակավամարտ հանրահավաքը, որին մասնակցում էին հիմնականում դաշնակցականներ, իսկ գյումրեցիներն աչքի չէին ընկել ակտիվությամբ։
Մենք մեծ խնդիր ենք տեսնում ժողովրդին, քաղաքական ուժերին, հասարակական կազմակերպություններին բացատրելը, թե ինչ ենք մենք ցանկանում, եւ այս դեպքում որքան մարդ մասնակցի, խնդիր չի դրվում։ Սա նախընտրական շրջան չէ, այդ հանդիպումները կարող են վաղը լինել կոլեկտիվներում, որոնցում ավելի քիչ մարդ կմասնակցի։
Անցած 6 ամիսներին քաղաքացիների հետ հանդիպումների արդյունքն այս շաբաթվա սկզբին խորհրդարանում ամփոփեց նաև ժառանգությունը, հայտարարելով, թե հասարակության մեջ ամրապնդվել է համակարգային փոփոխություններին միտված ամբողջական իշխանապահության անհրաժեշտության հստակ պատկերացումը։ Փետրվարի վերջին խորհրդարանի աշխատանքները բոյկոտած և այս շաբաթ վերադարձած ժառանգությունն ինչպես է պատկերացնում այդ իշխանապահության իրականացումը։ Խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանն ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ասաց. Այս պահին մարտավարության հարցը քննարկված չէ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողների հեղինակազեկույցի վերջին նախագիծը այսօր մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում սուր քննադատության է ենթարկել։ Խորհրդարանական վեհաժողովում հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը, Ջոն Պրեսկոտն ու Աքսել Ֆիշերը զեկույցի նախագծում խորհրդարանական վեհաժողովին առաջարկել էին հայտարարել, որ վերջին համաներման 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտմանն ուղղված գործողությունների նորովի թարմացման, ինչպես նաև ընդդիմության և իշխող կոալիցիայի միջև երկխոսության սկզբնավորման արդյունքում 2008 թվականի մարտի 1-յան իրադարձությունների էջը կարող է վերջի վերջո փակված համարվել։ Այս նշումը Երևանում հարուցել էր մարտի 1-ի զոհերի հարազատների դժգոհությունը, հիմա էլ ընդդիմությունն է քննադատում համազեկուցողների առաջարկը։ Լսենք Արման Գրիգորյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի զրույցը։
ԵԽԽՎ-ում ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայաստանի ժողովրդավարության զարգացման առումով խիստ բացասական և վնասակար որակեց բանաձևի նախագիծը, որը վերնագրված է ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեությունը Հայաստանում։
Դա փաստորեն հերթական կարտ բլանշն է Հայաստանի իշխանություններին շարունակելու այն վարքագիծը, որ նրանք երկար ժամանակ որդեգրել են և այն քաղաքականությունը, որ նրանք երկար ժամանակ վարել են, և այդ քաղաքականությունից Հայաստանի իշխանությունների վարքագիծը տարբերվել է միայն այն ժամանակ, երբ ԵԽԽՎ-ն նրանց քննադատել է։
Արման Գրիգորյանի խոսքով նախագծում բավական անհանգստացնող դրույթներ կան, որոնցից իշխանությունները օգտվելու են։ Ըստ հակ ներկայացուցչի մասնավորապես անընդունելի է համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտի և Աքսել Ֆիշերի պատրաստած զեկույցում տրված այն գնահատականը, թե 2008 թվականի մարտյան իրադարձությունների էջը կարող է ի վերջո փակված համարվել։
Դա չի վերաբերում հետաքննությանը, որովհետև հավելվածում նրանք շարունակում են հետաքննության վերաբերյալ դիտողությունները և պահանջները, որ այդ հետաքննությունը պիտի կատարվի, բայց այնուամենայնիվ նույնիսկ զուտ քաղաքական տեսանկյունից մարտի 1-ի էջը փակված լինելը, եթե նշանակում է, որ մարտի 1-ի պատճառով առաջացած ճգնաժամն է լուծված, դա նույնպես սարսափելի խիստ գնահատական է, որովհետև մարտի 1-ը ինքը կեղծված ընտրությունների հետևանք է, և այդ ճգնաժամի լուծումը միայն կարող են լինել ընտրությունները։
Համազեկուցողները մինչդեռ բանաձևի նախագծում որպես մարտի 1-ի էջը փակելու հիմք տեսնում են նախագահի հայտարարած համաներումը և սպանությունների բացահայտման գործին նոր թափ հաղորդելու ցուցումը, ինչպես նաև մեջբերումը սկսված կառուցողական երկխոսությունը իշխող կոալիցիայի և ընդդիմության միջև։
Նախագահի երկխոսությունը առայժմ արկախված է և դրա մասին բանաձևում որևէ գնահատական չկա։ Երկրորդ, եթե նույնիսկ երկխոսությունը շարունակվելիս լիներ, երկխոսությունը ինքը լուծում չէ, այլ լուծման մեթոդ, երբ այդ երկուսը իրար հետ չի կարելի շփոթել։
Նախագծի մյուս շատ ավելի մտահոգիչ ձևակերպումը Արման Գրիգորյանի դիտարկմամբ համազեկուցողների դրական գնահատականն է ընտրական նոր օրենսգրքին։ Գրիգորյանի խոսքով հին օրենսգրքով էլ կարելի էր լավ ընտրություններ կազմակերպել, բացի այդ ընդդիմության կողմից եղել են առաջարկներ, որոնք տեղ չեն գտել փոփոխություններում, միշտեր այդ մասին բանաձևում խոսք չկա։
Ես բազմաթիվ անգամ շփումներ եմ ունեցել Եվրոպայի խորհրդում համազեկուցողների հետ եւ այլ պաշտոնյաների հետ, ամեն անգամ երբ ես հայտարարել եմ, որ Հայաստանում վատ ընտրությունների պրոբլեմը, դա օրենսդրության թերությունները չեն, երբեք չի եղել որևէ լուրջ առարկություն նման փաստարկի դեմ։ Հիմա այդ գովեստը հաստորեն նշանակում է, որ նրանք համարում են, որ ընտրական օրենսդրքի փոփոխությունները պիտի բարելավեն ընտրության որակը, դա ուտոպիական հույս է։
Եթե հաջորդ ընտրությունները անցկացվելու են նույն ինստիտուտների և նույն մարդկանց վերահսկողությամբ, ապա ըստ Արման Գրիգորյանի անիմաստ է որևէ դրական շարժակ ընկալելիս արտահերտ ընտրությունների աննպատակահարմարության մասին համազեկուցողների պնդումը, ընդդիմադիր գործիչը որակեց խայտառակ ընդգծելով, որ Ֆիշերն ու Պրեսկոտը գրավել են իշխանությունների դիրքը։
Պարզապես ԵԽԽՎ-ի կողմից և այս զեկույցի հեղինակների կողմից իրենց անաչառության և չեզոքության խախտման դրսևորում է, նրանք Հայաստանի ներքին քաղաքականության կարևորագույն հարցի շուրջ փաստորեն կողմնապատիկ են գրավել, բացի դրանից այն փաստարկը, որ Հայաստանում արտահերտ ընտրություն է անցկացելը, ինչ որ լոգիստիկ դժվարությունների հետ է կապված, դա շատ թույլ փաստարկ է։
Համազեկուցողների դիրքորոշման մեղմացումը Արման Գրիգորյանի համար անակնկալ չէր վերջին զարգացումների համատեքստում նույնիսկ օրինաչափ։
Բայց մեղմացումը ես չէի սպասում, որ պիտի պարունակի նման խայտառակ դրույթներ։
ԵԽԽՎ-ում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցչի համոզմամբ հոկտեմբերի 3-ից 7-ը նախատեսված նստաշրջանի ընթացքում բանաձևը կընդունվի առանց էական փոփոխությունների։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրերին հասարակության ակտիվ հատվածի շրջանում ամենաքննարկվող հարցերից մեկը հետևյալն է. արդյոք անկախության 20-ամյա տարեդարձը այդ տոնը կկարողանա միմյանց կողքի կանգնեցնել Հայաստանի անկախ հանրապետության պատմության ընթացքում երկրի առաջին դեմքի պաշտոնը զբաղեցրած մարդկանց Հայաստանի 3 նախագահներին։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը պարզել է, որ անկախության օրվա տոնակատարություններին մասնակցելու հրավերներ համենայն դեպս նրանց ուղարկվել է։
Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Արմեն Արզումանյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս Հայաստանի նախկին նախագահներին հրավերներ են ուղարկվել մասնակցելու Հայաստանի անկախությանը նվիրված կարևորագույն միջոցառումներին, այդ թվում պետական ճաշին, ինչպես նաև սեպտեմբերի 21-ին Հանրապետության հրապարակում տեղի ունենալիք զորահանդեսին, տոնական մեծ համերգին և այլն։ Հայտնի է նաև, որ Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտոնական կայքեջում 3 հայտնված տեղեկատվության համաձայն Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության և խորհրդարանի 20-ամյակի կապակցությամբ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրավիրում է ընդունելության Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի և ազգային ժողովի բոլոր գումարումների падգամավորներին։ Նշվում է, որ ընդունելությունը տեղի կունենա ազգային ժողովում սեպտեմբերի 19-ին ժամը 17-ին և որ հրավիրատոմսերը падգամավորները կարող են ստանալ ազգային ժողովի ընդունարանից։ Հիշեցնենք, որ Հանրապետության առաջին և երկրորդ նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը ժամանակին ընտրվել են Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի падգամավորներ։ Տեր-Պետրոսյանը 1990 թվականի օգոստոսին ընտրվել է նաև Գերագույն Խորհրդի նախագահ, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը նախագահության անդամ։ Այսպիսով, քանի որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից հրավերներ են ուղարկվել նախկին նախագահներին մասնակցելու Հայաստանի անկախության 20-ամյակի նվիրված տոնական միջոցառումներին, օրվա ընթացքում մենք փորձեցինք ճշտել, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը ընդունելու են արդյոք հրավերը և մասնակցելու են արդյոք միջոցառումներին, այդ թվում սեպտեմբերի 19-ին ազգային ժողովում կայանալիք ընդունելությանը։ Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, թե հրավերը նախագահական նստավայրից իրենք ստացել են, իսկ ընդունելու է արդյոք հրավերը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և մասնակցելու է միջոցառումներին, Մուսինյանը խոստացավ պատասխանել ավելի ուշ։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նույնպես հաստատեց, որ իրենք ստացել են հրավերները։ Միջոցառումներին Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցության վերաբերյալ Սողոմոնյանը խոստացավ տեղեկացնել ավելի ուշ։ Օրվա ընթացքում մենք զրուցեցինք նաև Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ, թե արդյոք իշխանությունների կողմից ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարին հրավեր ուղարկել է պետք է ընկալվի որպես յուրատեսակ մի ընդառաջ քայլ ընդդիմությանը։
Մենք այս միջոցառումը եւ այս հրավերը, որ հեղինակն է երկրի նախագահը, մի բան է ցույց տալիս եւ մի բան կարող ենք ընկալել բոլորս, որ երկրի ղեկին կանգնած է նախագահ եւ քաղաքական ուժ եւ կոալիցիա, որի առաջնահերթություններում կան միայն ու պետական ու ազգային գաղափարներ, եւ մենք գնում ենք ազգի կոնսոլիդացիայի միասնականացնելու ճանապարհով եւ գտնում ենք, որ ազգային տոները, պետական տոները, որոնց թվին է դասում հենց անկախության 27-րդ տարեդարձ, որը դա մեր նորագույն պատմության ամենափառահեղ տոներից մեկն է, թե չասենք ամենափառահեղը, հնարավորություն է տալի, որպեսզի բոլորը միասնական դառնան, եւ այստեղ կարծում եմ, որ այն բոլոր ուժերը, ովքեր որ իրենց լուման են ներդրել, կամ այն բոլոր անհատները, ովքեր որ իրենց լուման են ներդրել Հայաստանում, թե պարլամենտարիզմի զարգացմանը, սկզբնավորմանը, եւ թե առհասարակ իրենց լուման են ներդրել, որպեսզի անկախ Հայաստանը լինի հնարավորինս կայացած եւ հզոր, բնականաբար պետք է հրավիրվեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է նախագահի հրավերին, ապա նախագահի հրավերը եւս մի բան է ցույց տալիս, որ մենք չենք գնում յուրայինների մեջ օտարներ փնտրելու ճանապարհով, մենք գտնում ենք, որ Հայաստանում պետք է լինեն տոներ եւ այդ տոները պետք է միավորեն ողջ հասարակության եւ այսօր շփել գենի ընդդիմություն եւ իշխանություն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիրակի օրը Լեռնային Ղարաբաղի 200-ից ավելի համայնքներում կանցկացվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Այդ օրը Ստեփանակերտցիները նաև քաղաքապետ կընտրեն։ Քարոզաշավն ամփոփում է տեղի մեր թղթակիցը Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախընտրական քարոզչության վերջին օրն է։ Վաղը լրության օրը եւ արդեն սեպտեմբերի 18-ին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կընտրի համայնքի ղեկավարներ եւ ավականու անդամներ։ Ընդհանուր առմամբ գրանցված են 212 համայնքի ղեկավարի թեկնածուներ, ինչպես նաեւ 1215 ավականու անդամների թեկնածուներ։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, ընտրողների թիվն այս պահի դրությամբ 93,000 է։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքն անցել է խաղաղ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ որևէ բողոք դիմում չի ստացել։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում հայտարարեց հանձնաժողովի նախագահ Ռաշիդ Պետրոսյանը։
Ոչ մի բողոք դիմում չի եղել։
Հիշեցնեմ, որ Ստեփանակերտի քաղաքապետի համար պայքարում են 3 թեկնածուներ, 3-ն էլ պետական պաշտոնյա՝ Սուրեն Գրիգորյանը, ով Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության աշխատակազմի ղեկավարն է, Էդվարդ Աղաբեկյանը, Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի խորհրդական եւ 2004 թվականին ընդդիմության կողմից առաջադրված եւ ընտրված քաղաքապետ, ինչպես նաեւ падգամավոր Մարաթ Հասրաթյանը, ով նաեւ սոցիալ-նախարարության իրավաբանն է։ Մենք ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, որ Սուրեն Գրիգորյանը քարոզարշավի է գնում ծառայողական մեքենայով, ինչպես նաեւ վերջին օրերին մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցը կազմակերպեց իր աշխատանքային սենյակում, կառավարության շենքում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն այսօր տեղեկանալով այս մասին նշեց, թե նմանատիպ դեպքերի ծանոթ չէ եւ ավելին վստահեցրեց, որ Ստեփանակերտի քաղաքապետի թեկնածուներից եւ ոչ մեկը չի օգտվել վարչական ռեսուրսներից։
Կոնկրետ ձեւի դեպքեր չի եղել, ամեն մեկը օրենքին համապատասխան է, որ ասում է իր քարոշությունը կատարում իր շտաբերի ուժերով եւ վստահվածանների միջոցով, ինչպես որ վարչական ոչ մի ռեսուրս, ոչ մի տեղից կոնկրետ ես չեմ տեսել, որ օգտագործի։
Իսկ ես տեսել եմ Աննա Գրիգորյան Սուրենը ծառայողական մեքենայով քարոշությունների գնում, ու նաեւ որ նա կոնկրետ ես իր հետ հարցադրություն ունեցել իր աշխատանքային սենյակում։ Դուք ինչպես եք նահատում այդ փաստը։
Դե ինքը իր աշխատանքային սենյակում իր գործնեությունը հելա շարունակում է որպես աշխատակազմ ղեկավար եւ
ոչ թե որպես արձակուրդի անձնեն։
Ուտա քաղաքական պաշտոնյաների համար պարտադիր չէ, որ ասում է ինքը իր կարողությունը կատարում է ոչ աշխատանքային ժամերին։
Մենք զրուցել ենք նաեւ Ստեփանակերտցիների հետ։ Մասնակցելու են արդյոք ընտրություններին, եղել են արդյոք որևէ ճնշումներ եւ ում են տալու իրենց քվեն։
Անպայման Էդուարդ Աղաբեկյանին եմ տալու իմ ձայնը։ Ես գիտեմ նա ինչպես է ապրում, շատ հասարակական ծնավորություն, իսկական մտավորական, ժողովրդի մասին հոգացող։ Ես կարծում եմ հանրապետության նախագահը շատ ճիշտ դիրքորոշում է որթեգրել։ Նա հնարավորություն է տվել, որպեսզի ծավալդի նորմալ ազատ ընտրապայքար։ Համոզված եմ, որ այդ ընտրապայքարում հաջողություն կունենա նա, ով կստանա իսկապես ժողովրդի վստահությունը։
Քինարոք ընտրություններին։
Հա, հա, ինչ քինելու։
Դա ուժը ես կգիտամ հյուր ձայն կտամ։
Հա, միշտ եմ մասնակցում։
Ես ինքս հյուր ցանկանամ դրանը ձայնում տալու։
Տանա պենջ փոխվել եմ հա։ Նույնը նայն է։ Այն դա պրոստ նախատական աշավ ամենեի ծրագիրն է ներկայացում, բայց այդ ծրագրի 80% չի կատարվել։
100% հա։
Որոշակ հյուրում ձայն տալու։
Այո, գախնի ա Չեմ ասի, հա։ Մար պետի գնա ձայն տալ։ Որ ինչու ուզում պիտի ճնջի, բայց պետի գնա։ Գնալ ալավ։ Այս քու ձայնը դու կոսունում, պիտի անպայման տալ ձայնը։
Չէ, հալա որոշած չի, դե տատայինի ա։ Ես վիրոջին նանել եմ դրել։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի խոսքերով այս ընտրություններին դիտորդական առաքելություն են իրականացնելու 11 տեղական դիտորդներ, ինչպես նաև Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից կժամանեն ներկայացուցիչներ եւ կլինեն նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովից հրավիրվածներ։ Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այս ընտրություններն էլ է տոնական դարձնելու ամեն անգամ վապես սեպտեմբերի 18-ին եւս նախատեսվում է կազմակերպել մշակութային միջոցառումներ ընտրողների հանգիստ նո ժամանցն անցկացնելու ուղղությամբ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հարավային Կովկասի 3 երկրների անկախության 20 տարիներն են քննարկվել Վաշինգտոնում գործող ռազմավարական եւ միջազգային հետազոտությունների կենտրոնում։ Մասնակցել են արևմտյան նաեւ կովկասցի փորձագետներ։ Օքսֆորդ Անալիտիկա միջազգային խորհրդատվական վերլուծական կենտրոնը Ղարաբաղի շուրջ նոր բախումների հնարավորության մասին է զեկույց հրապարակել։ Եվրանեստի առաջին նստաշրջանը արդեն իսկ տապալված է որակվում։ Մոլորակի այսօրվա թողարկմանը մասնակցում են Տաթևիկ Լազարյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հրաչ Մելքումյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը, լսենք միջազգային լրահոսից։
Հիմա տեղափոխվենք Վաշինգտոն, Միացյալ Նահանգներ, այստեղ ռազմավարական եւ միջազգային հետազոտությունների կենտրոնը քննարկում է կազմակերպել նորիրված Հարավային Կովկասի 3 երկրների անկախության 20-ամյակին։ Հրավիրվել էին հայտնի վերլուծաբաններ ու նաեւ պետական պաշտոնյաներ, մասնավորապես ԱՄՆ-ի պետ քարտուղարությունից եւ պաշտպանության նախարարությունից։ Շատ հետաքրքիր բեկնաբանություններ հնչեցին նաեւ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Տաթևի քննում եմ մանրամասը ներկայացրու այդ հանդիպման, այդ քննարկման արդյունքները։
Հրայր նշեմ, որ Հայաստանը քննարկման ընթացքում ներկայացնում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի նախկին դեսպան Տավ ցամասարանի պրոֆեսոր Ռուբեն Շուգարյանը։ Ելույթ ունենալով քննարկման սկզբում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Եվրասիայի գծով գլխավոր տնօրեն Ջենիֆեր Ուոլշը անդրադարձավ տարածաշրջանին ԱՄՆ պաշտպանության քաղաքականության տեսակետից, ընդգծելով, որ Հարավային Կովկասը կարևոր է Միացյալ Նահանգների համար մի քանի պատճառով. նախտա աշխարհագրական դիրքն է։
First, the region's geographical location.
Առաջին հերթին տարածաշրջանի աշխարհագրական դիրքն այն գտնվում է Իրանի եւ զանգվածային ոչնչացման զենքի պոտենցիալ մատակարար երկրների միջև։ Բացի այդ, այն կարևոր դեր է խաղում որպես Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի գործողությունների համար անհրաժեշտ աջակցության փոխադրման ուղիներից մեկը։ Հարավային Կովկասը նաեւ դեպի Եվրոպա էներգետիկ ռեսուրսների թե մատակարար է, թե փոխադրող։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային շահերից է բխում տարածաշրջանում կայունության հաստատման եւ հակամարտությունների լուծմանը նպաստել, ասել է Ուոլշը, հավելելով, որ երեք երկրներից երկուսը, Հայաստանն ու Ադրբեջանը, ուղղակի հակամարտության մեջ են։ Կարիք չկա նորից ասել, որ անվտանգության վիճակը երկու երկրներում, ինչպես նաեւ տարածաշրջանում տնտեսական եւ քաղաքական վիճակը, մեծապես կբարելավեն, եթե հակամարտությունը լուծվի։ Տարածաշրջանում արտաքին ուժերը եւս առանցքային դեր ունեն Թուրքիան եւ Իրանը, երկարատև եւ բարդարաբերություններ ունեն այդ պետությունների հետ, ասում է Ուոլշը եւ հավելում. Ռուսաստանը կարծում է, որ տարածաշրջանը իր անվտանգության համար առանցքային դեր է խաղում, եւ նրա գործողություններն ու հայտարարությունները ենթադրել են տալիս, որ Ռուսաստանը կարծում է, թե իրավունք ունի տարածաշրջանում ազդեցության առավելություն ունենալ։ Մենք համաձայն չենք, ասում է Ուոլշը եւ շարունակում. Մեր տեսակետը այս տարածաշրջանի մասին հետևյալն է. այն բաց է Ռուսաստանի, Եվրոպայի, Կենտրոնական Ասիայի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցության համար, եւ յուրաքանչյուր պետություն իրավունք ունի ինքը ընտրել իր զարգացման ուղիները։ Մենք Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը տեսնում ենք տարածաշրջանային հակամարտությունները լուծելու եւ տարածաշրջանային զարգացմանը նպաստելու հարցում։ Մենք մերժում ենք գաղափարը, թե որևէ պետություն այս զարգացմանը խոչընդոտելու իրավունք կարող է ունենալ։ Միացյալ Նահանգները մտադրություն չունի պայքարել Ռուսաստանի հետ տարածաշրջանում ազդեցության համար եւ չի ուզում դուրս մղել նրան։ Դա ոչ խելամիտ կլիներ, ոչ էլ հնարավոր, ասել է Ուոլշը։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի նախկին դեսպան Տավ ցամասարանի պրոֆեսոր Ռուբեն Շուգարյան, անդրադառնալով անկախության հիմքերին, Շուգարյանն ասել է.
While it is true that
ճշմարիտ է, որ հայկական ժողովրդավարական շարժումը 88 թվականին սկսվեց որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանին վերամիավորման խաղաղ պահանջի բնական արձագանք, սակայն հավասարապես ճիշտ է նաև այն պնդումը, որ հայկական հեղափոխությունը համապատասխան մյուս նախկին խորհրդային երկրների առաջին ու թերևս ամենաուժեղ պայքարն է ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ խորհրդային միությունից դուրս գալու համար։
And the secession from the Soviet Union.
Ելույթ ունենալով քննարկման ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի Կովկասի եւ տարածաշրջանում հակամարտության հարցերով ներկայացուցիչ Ջասթին Ֆրիդմանը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակելու են աշխատել ԵՀԿ Միսկի խմբում համանախագահության միջոցով հասնելու համար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ համաձայնության կայացմանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ։
Oxford Analytica հետազոտական կենտրոնը խորհրդատվական ընկերություն է, որը գնահատում է աշխարհի տարբեր երկրներում ներդրումային ռիսկերը։ Այստեղ գնահատում են տարբեր ճափանիշներ, թե քաղաքական անկայունության հնարավորությունը, թե տնտեսական ապակայունության հնարավորությունը, գնահատվում են նաև տնտեսական ու սոցիալական այլ գործոնների փոփոխությունները։ Օրինակ, հետաքրքիր մի վերլուծություն կար այն մասին, թե արևմուտքին շուտով, ասենք, տաղանդերի պակաս է սպասվում։ Մի խոսքով, այս կենտրոնը հիմա էլ մեզ հետ քրող հարցերի մասին է գնահատականներ ու կանխատեսումներ հրապարակել Արմեն, խնդրում եմ ներկայացրու։
Հրայր, Oxford Analytica-ն պատրաստել է մի զեկույց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հնարավոր զարգացումների մասին, երեք հիմնական սպառնալիք։ Առաջին, կվտանգվեն էներգակիրների փոխադրման բոլոր հայտնի ուղիները, նախ եւ առաջ Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհանը։ Դա իհարկե կառաջացնի նավթամթերքի գնաճ միջազգային շուկաներում։ Երկրորդ, պատերազմը կվտանգի միջանցքը, որը անցնում է Ադրբեջանի օթային տարածքով, միջդեռ այդ միջանցքով Միացյալ Նահանգները Աֆղանստան է փոխադրում ռազմական նշանակության բեռների ավելի քան 70%. Երրորդ, եթե լինի Բախում, ապա շատ հավանական է Ռուսաստանի միջամտությունը, առավել հավանական է որպես հաշտարար, եւ եթե Ռուսաստանը ներխուժեց, ապա դրա հետևանքով էլ ավելի մեկուսացված վիճակում կհայտնվի Վրաստանը եւ Ռուսաստանը կուժեղացնի իր դիրքը Հարավային Կովկասում, ինչպես նաեւ դա վտանգավոր է Հայաստանում եւ Ադրբեջանում դեմոկրատական զարգացումների համար։ Փորձագետները այս զեկույցը կազմելիս նշում են, որ այս անորոշությունը եւ հատկապես Կազանի ձախողումը Բաքվին դրդում են հանդես գալ ավելի ռազմատենչ հայտարարություններով, սպառազինությունների մրցավազքը աճում է, հատկապես դա հատուկ է Ադրբեջանին, եւ այնուամենայնիվ այստեղ փորձագետները նշում են, որ այսքան գումարներ հատկացնելով բանակին, այնուամենայնիվ Ադրբեջանի բանակի մարտունակությունը մեղմ ասած կասկածելի է, անորակ ուժեր են, պատճառներից մեկը, եթե ոչ հիմնականը, դա համատարած կոռուպցիան է Ադրբեջանի զինված ուժերում, նրանք գնում են շատ-շատ նոր զինատեսակներ եւ շատ փող են տրամադրում բանակին, բայց այդ ամենը տեղ չի հասնում եւ բանակը մարտունակ չի դառնում, սակայն սա նշելով, ինչը գուցե ինչ որ իմաստով հաճելի լինի հայի ունկնդրին, սա նշելով փորձագետները ավելացնում են, որ այնուամենայնիվ Ադրբեջանը բնավ չի մերվել պարտության մտքի հետ, որ այդ կորուստը 94 թվականին, երբ որ ավարտեցին ռազմական գործողությունները, Ադրբեջանը կորցրել է ոչ միայն հայաբնակ Ղարաբաղը, այլև Ղարաբաղին հարող արդեն բուն ադրբեջանական շրջանները, եւ սա համազգային ցավ է, եւ ադրբեջանցիների տեսակետը այսպիսին է. Հայերը հաղթել են ճակատամարտում, բայց դեռ սա պատերազմի վերջնական արդյունք չէ։ Եվ այստեղ մի հետաքրիր վտանգի մասին էլ է նշվում. Այն, որ երկայնքով տեղակայված զորքերը լավ որակ չունեն, դա ըստ էության ինքնին վատ բան է։ Ինչու? Որովհետև անորակ զորքը ոչ պրոֆեսիոնալիզմի եւ անկանխատեսելի լինելու հետևանքով կարող է ինչ-որ գնալ, ինչ-որ արկածախնդրության կամ ինչ-որ թուրիմացության արդյունքում սկսվի պատերազմ։ Այս վտանգը նշում են Oxford Analytica-ի վերլուծաբանները։
Լավ, շնորհակալություն Արմեն։ Եվրանեստի առաջին խորհրդարանական վեհաժողովը թվում է, թե այնքան էլ չի ստացվել։ Ինչպես գիտենք, Եվրամիությունը իր արևելյան գործընկերության շրջանակներում, ծրագրի շրջանակներում ստեղծել էր նախկին խորհրդային 6 հանրապետությունների խորհրդարանականներից կազմված մի վեհաժողով։ Այս շաբաթ տեղի ունեցավ այդ վեհաժողովի առաջին նիստը։ Հրաչ, դու այս հարցով հետաքրքրվել ես, մենք այդ մասին իհարկե հաղորդեցինք, բայց պարզվում է, որ այնտեղ բավական սուր վիճաբանություններ են եղել, եւ փաստորեն առաջին նիստը, եթե կարող ենք այդպես ասել, այնքան էլ հաջող ընթաց չի ունեցել։
Առաջին նիստը հրայր փաստորեն տապալվել է։ Հիմնական հարցը, որ դրված էր օրակարգում, դա մի բանաձևի ընդունումն էր, Եվրանեստի առաջին նիստի բանաձև, որը նախատեսվում էր ներկայացնել ամսվա վերջին Վարշավայում կանալի Եվրամիության գործընկերության ծրագրի գագաթաժողովում, բայց այդ բանաձևը չի ընդունվել։ Ստրասբուրգից մեր ռադիոկանալի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը մեր հարցազրույցում ասաց, որ Հայաստանի պատվիրակությունը վրդովված էր բանաձևի տեքստում առաջարկված երկու փոփոխություններից, որոնք վերաբերում էին տարածքային ամբողջականությանը։ Հայաստանի պատվիրակությունը իր հերթին փոփոխություններ է առաջարկել, վիճաբանություն է սկսվել, փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչել, նրա բնորոշմամբ քաոսային իրավիճակ էր եւ արդյունքում ոչ մի բանաձև չի ընդունվել։ Եվ նա կասկածանքի տակ է դնում, թե արդյոք հարց է, որ Եվրանեստը կշարունակի իր գործնեությունը։ Ես նաև զրուցել եմ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Եվրանեստի բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանի հետ։ Նա ասաց, որ Հայաստանի պատվիրակությունը շատ կառուցողական մոտեցում է ցուցաբերել, փորձել է գտնել այնպիսի ձևակերպումներ, որ որևէ կողմ իր շահերը ոտնահարված չզգա, եւ եթե ադրբեջանական վրացական կողմերը դրել են տարածքային ամբողջականության սահմանների անձեռնմխելիության հարցերը, հայկական կողմն ասել է, որ տեղ գտնի նաև բանաձևում ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, ինչ շատ փաստաթղթերում ամրագրված է, ինչպես նաև ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառումը։
Տեսնելով սարսափած աչքերը ադրբեջանցիների, որովհետեւ նրանց համար ազգերի ինքնորոշում բառը կարող է ինֆարկտի հասցնել, ես առաջարկեցի դա բարեփոխել եւ free expression of will դարձնել, այսինքն ազատ կամ արտահայտություն, Վերջապես մենք շատ մոտ էինք կոնսենսուսին եւ ադրբեջանական կողմը անգամ ընդունեց մեր առաջարկությունները, սակայն վրացական կողմը մնաց անդրդվելի եւ բացահայտորեն վրացական պատվիրակության ղեկավարը պարոն Դարչյաշվիլին ասաց, որ եթե նա համաձայնվի, ապա ինչ չէ ասելու Թիֆլիսում,
եւ նա ասաց, որ մենք չենք արգելափակել բանաձևը, մենք առաջարկել ենք ադրբեջանական եւ վրացական կողմերն են վերջին ոչը ասել, բանաձևը չի անցել։
Լավ, շնորհակալություն։ Հեռ կարող ենք ասել, որ Եվրանեստը իսկապես դժվար ընթացք է ունենալ ընդհանրապես, քանի որ Հարավային Կովկասի 3 երկրները շատ հաճախ են տարաձայնություններ ունենում տարածաշրջանային հարցերի շուրջ։
Մոդերակի այսօրվա թողարկմանը մասնակցեցին Տաթևիկ Լազարյանը, Արմեն Քոլեանը, Հրաչ Մելքումյանը, ծրագիրը վարում էր Հրայր Թամրազյանը։ Հրապարակվել են քաղաքավիացիայի գլխավոր վարչության վերջին ամիսների ուղևորափոխադրման ցուցանիշները, որոնք վկայում են բնակչության արտագաղթի մասին։ Միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանի կարծիքով, սակայն, այդ թվերով հնարավոր չէ ասել արտագաղթը ագնացող է թե ոչ, իսկ լուրջ ուսումնասիրություն կատարելու իրավիճակը պարզելու համար էլ փող չկա, անկեղծացել է միգրացիոն ծառայության պետը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
13 միլիոն դրամ է հարկավոր Հայաստանին, որպեսզի համապարփակ հետազոտության միջոցով պարզ դառնա արտագաղթի ընդհանուր պատկերը։ Հայաստանի միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանն ասում է, թե քանի դեռ նման հետազոտություն չի կատարվել, խոսել ահագնացող արտագաղթի մասին ճիշտ չէ։
Արտագաղթ եղել է, կա եւ միշտ կլինի։ Ներգաղթը եղել է, կա միշտ կլինի։ Տարբեր ժամանակներ դրան ծավալները տարբեր են անշուշտ։ Այսօր ներգաղթը ավելի քիչ է, քան արտագաղթը։ Ծավալի վիզուալ դիտարկումն ունես, բայց որ ասեմ, թե Ահագնացող ծավալները, քանի որ ախպերները չեն նշում, փորձում եմ մեր ձեռքի տակ եղած տեղեկությունների հետ համադրեմ այդ որակումները, տեսեմ, ինչքանով է, ուրեմն, համահունչ։ Մեր եղած տեղեկությունները բացարձակապես այդպիսի որակումների հիմք չեն տալիս։
Եգանյանի ներկայացմամբ արտագաղթի վերաբերյալ համընդհանուր հետազոտություններ են կատարվել երկու անգամ, երկուսն էլ միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ։ Առաջին լայնածավալ հետազոտությունը գնահատել է 1988-ից 2001 թվականների իրավիճակը, համաձայն որի Հայաստանից արտագաղթել է ավելի քան 1 միլիոն մարդ։ Երկրորդ հետազոտությունը գնահատել է 2001-ից 2007 թվականների իրավիճակը, արձանագրելով, որ այլ երկրներ մշտական բնակության է տեղափոխվել 150,000 Հայաստանի քաղաքացի։ 2008 թվականից մինչև հիմա Հայաստանից հեռացածների մասին հետազոտություն չի անցկացվել։ Եգայնանն ասում է, թե իրենք արդեն մշակել են հետազոտություն անցկացնելու վերաբերյալ ծրագիր ու այն ներկայացրել միջազգային կազմակերպությունների։ ԵԱՀԿ-ն խոստացել է համաֆինանսավորել այն։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման ծրագիրն էլ դեռ պատասխան չի տվել։ Պետբյուջեում այս գումարը չի ներառվել հաջորդ տարի անցկացվելիք մարդահամարի պատճառով։ Մարդահամարը որոշակի պատկերացումներ այնուամենայնիվ կտա իրավիճակի վերաբերյալ, ինչը սակայն ըստ Եգանյանի բավարար չէ։ Միգրացիոն ծառայության տվյալներով այս տարվա առաջին կեսի ընթացքում Հայաստանից գնացել ու չի վերադարձել 67,000 մարդ։ Ծառայությունը դեռևս չի ամփոփել տարվա 8 ամիսների վիճակագրությունը, միջդեռ համաձայն քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության վերջին վիճակագրության այս տարի հունվարից օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանից ինքնաթիռով մեկնած ուղևորների թիվը 62,000-ով գերազանցում է ժամանողների թվին։ Այս ցուցանիշը գնահատելը դեռևս վաղ է, ասում է Եգանյանը, շարունակելով, թե գնահատականներ կարող է տալ միայն տարեվերջին, հնարավոր է, որ նրանց մի մասը վերադառնա։ Հայաստանի միգրացիոն պետական ծառայության պետն ասում է, որ արտագաղթի ծավալների կտրուկ հեղափոխական փոփոխություններ վերջին 3-ից 4 տարիների ընթացքում չեն եղել։ Նա հիշատակում է 1990-ականների արտագաղթը, ինչը կարելի է որակել զանգվածային։
Ոչ վաղ անցյալում, 1992-94 թվականներին, այդ տարիներին ուղևորվածքերի բացասական մնացորդը մեկնողների թվի տարբերությունը ժամանողների թվից 92 թվականի նկատմամբ աճեց միանգամից 100,000 եւ ավելի մարդով։ Այդ խնդրել այդ թվերը, որ խոսում են իրոք զանգվածային բնույթի, այն ժամանակ շատ տեղին էր ըստիս որակել զանգվածային արտագաղթ, մասսայական արտագաղթ։ Այս շրջանում արտագաղթի ուրեմն ծավալների մեջ կտրուկ փոփոխություններ չեն եղել, մոտավորապես նույնն է, ինչ որ նախորդ տարիներին։ Ես չեմ ուզում ասեմ, իհարկե, դա որ չկա ընդհանրապես, բայց փոփոխությունների առումով կտրուկ չի, հեղափոխական չի, որ հիմք տա ասես, բոլորը լքեցին, բոլորը գնացին, հա։
3 տարվա ընթացքում Հայաստանից հեռացել է բնակչության 2.4%-ը, մինչ կառավարությունը արտագաղթը չի համարում ահագնացող, ազգագրագետ Աղասի Թադևոսյանը պնդում է, թե մտահոգվելու առիթ Հայաստանն իսկապես ունի.
Հայաստանը պարզապես գնալով ավելի վատանում է, եւ տնտեսական վիճակը եւ քաղաքական վիճակը ընդհանրապես հեռանկարների երկրի զարգացման տենդենսներ չեն նկատվում, ինչով բերում նրան, որ մարդիկ չտեսնելով իրենց ու իրենց սերունդների համար այստեղ ռեալիզացվելու որևէ հեռանկատ, գերադասում են հեռանալ Հայաստանից եւ իրենց կյանքը դասավորել ուրիշ երկրներում։
Ազգագրագետի դիտարկմամբ արտագաղթի ահագնացող պատկերը չի երևում, որովհետև Հայաստանում չկա տնտեսություն, եթե լիներ, ապա մարդկային ռեսուրսների կարիք կզգացվեր։
Ինչա նշանակում ահագնացող միգրացիա չկա, եկուցե պետք է ընդհանրապես երիտասարդ վերարտադրողական տարիքի սերունդը ընդհանրապես բացակայեն օրը ժամանակ մենք պետք է խոսենք ահագնացող միգրացիայի մասին, այն որ երկրում պարզապես չի նկատվում այդ միգրացիայի հետևանքները, դա մի բանով է պայմանազված, դա երկրի տնտեսության համարյա թե բացակայությամբ է պայմանազված, որովհետև ներսում աշխատունակ տարիքի աշխատուժի պահանջակ չկա, քանի որ տնտեսություն չկա։
Ազգագրագետը գտնում է, որ քանի դեռ Հայաստանը համարվում է Ռուսաստանի կցորդ գավառական տարածություն, արտագաղթը կշարունակվի, ապա ցույցը Ռուսաստանի համերկրացիներ ծրագիրն է, խնդիրը կլուծվի, երբ Հայաստանն իսկապես ինտեգրվի զարգացող աշխարհին։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացնենք, թողարկումը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակը գրում է. Այս օրերին Սերժ Սարգսյանը բազում հանդիպումներ է կազմակերպել կամ մասնակցել և բոլորի ժամանակ անկախությանը նվիրված ելույթներ է ունեցել։ Անշուշտ շատ բարդ է նույն թեմայով մի քանի անգամ խոսելը, որ այդ ելույթները և խելացի լինեն, և մեջնասելիք լինի, և զգացմունք ու 20-ամյակի ամփոփում։ Սակայն այն, ինչ մենք այս օրերին լսեցինք, ամենաներողամիտ հանդիսատեսին ու իշխանասեր Հայաստանցուն էլ չէին կարող բավարարել։ Պարզ էր, որ այդ ելույթները գրել են տարբեր մարդիկ, նրանց մեջ կան ռոմանտիկներ և պորոտախոսներ, խիստ լավատեսներ ու դատարկախոսներ, մարդիկ, ովքեր կամ այս տարիներին բացակայել են Հայաստանից կամ չեն սիրում Հայաստանը, որովհետև այդքան սեր կարող է խոստովանել միայն քիչ սիրող մարդը։ Մարդիկ, ովքեր Հայաստանի նայում են ծառայողական ավտոմեքենաների պատուհաններից, մարդիկ, ովքեր ապրում են բարեկեցիկ ու վիրտուալ Հայաստանում։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթում կարդում ենք։ Պատգամավոր դառնան այլևս մոդայիկ չէ, բայց դա իհարկե չի նշանակում, որ իշխանությունները կհրաժարվեն մանդատների աճուրդից կամ զեղչեր կհայտարարեն։ Եթե հիշում եք, ժամանակին հյուսիսային պողոտայի էլիտար բնակարաններն էլ չէին վաճառում, բայց իշխանությունները ձևը գտան, հերթով կանչում էին մեծահարուստներին ու ստիպում գոնե 1-2 բնակարան գնել այդ շենքերում։ Դիմադրելն անիմաստ էր։ Հիմա էլ մոտավորապես նույն բանը մանդատների վաճառքի ասպարեզում է տեղի ունենում, միայն մի տարբերությամբ՝ այս անգամ դիմադրություն կա։ Մեծահարուստները հերթով հայտարարում են, թե ցանկություն չունեն լինել հաջորդ խորհրդարանում։ Առիթն էլ Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությունն է, թե հաջորդ խորհրդարանում գործարար պատգամավորներ չպետք է լինեն։ Զավեշն այն է, որ հայրենի օլիգարխները փաստորեն ճիշտ չեն հասկացել Սերժ Սարգսյանին։ Նրա ասածն ընդամենը սա էր. «Դուք փողը տվեք, ձեր փոխարեն ուրիշ մարդկանց ուղարկեն խորհրդարան, թողելի ձեր շահերը պաշտպանեն, բայց դուք այն կողմերում չերևաք»,» գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հիմա էլ ուզում են պարզեցնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն տալու կարգը։ Ըստ այդմ, պարտադիր չէ հայոց լեզվի և սահմանադրության իմացությունը։ Այդ երկու կարևորագույն երևույթների նկատմամբ արհամարանքը փոխոստիկանապետ Արթուր Օսիկյանը բացատրում է նրանով, որ կան հայրենասեր հայր, որոնք հայերեն չգիտեն։ Խնդիրն իմ կարծիքով շատ պարզ է. այդ հայրենասերները թող այն չափով հայրենասեր լինեն, որ հարգեն իրենց հայրենի պետության լեզուն և հիմնական օրենքը։ Կամ եթե այդ հարգանքը չունեն, թող չհավակնեն մեր պետության քաղաքացի լինելու բարձր կոչմանը։ Կառավարությունը հեշտությամբ է անցկացնում այս որոշումները, հավանաբար այն պատճառով, որ հասարակության մեծ մասը անտարբեր է այս հարցերի հանդեպ։ Ավելին, մեր քաղաքացիներից քչերն են իրենց կոչումը բարձր համարում, դե իսկ քաղաքական ուժերը մանր գզվրտոցով տարված այս հիմնարար խնդիրներին ուշադրություն չեն դարձնում։ Հայոց աշխարհ թերթին հարցազրույց է տվել գործարար Արմավիա ավիաընկերության սեփականատեր Միխայիլ Բաղդասարովը։ Հարցին ինչպես կմեկնաբանեք շրջանառվող այն ակնարկները, թե Մոլդովայից Լիբիա զենք փոխադրող հայկական քաղաքացիական ավիաընկերությունը կարող էր Արմավիան լինել, Բաղդասարովը պատասխանում է. Տարածված տեղեկատվության մեջ նշված է, որ մի հայկական ընկերություն Իլ 76-ով հնարավոր է զենք է տեղափոխել Լիբիա, Քադաֆին։ Սա միանգամից մի շարք դիտողությունների տեղեկ է տալիս։ Նախ Հայաստանում գրանցված է 32 ավիաընկերություն, որոնք գործունեություն են ծավալում աշխարհի տարբեր երկրներում։ Այսինքն, եթե ասում են հայկական ավիաընկերություն, ապա դա միայն Արմավյան չէ, ու չպետք է հասկանալ, թե միայն Արմավյան է հայկական ընկերություն։ Կան եւս 3 տասնյակ ուրիշները։ Երկրորդ, Արմավյան իր շարժակազմում չունի իր 76 տեսակի օթանավ ու երբեք չի էլ ունեցել, երբեք, ավելին, երբեք չի էլ վարձակալել։ Երրորդ, Արմավյան աշխատում է բացառապես ուղևորափոխադրումների շուկայում։ Հայաստանի ազգային ավիափոխադրողն է եւ ճանաչված է ամբողջ աշխարհում, այն երկրներում, դեպի ուր չվերթ է իրականացնում։ Այնպես որ չափազանց զարմացած ենք մեր ընկերության անունը նման անընդունելի կերպով հոլովելուց։ Բնականաբար նման հրապարակումները համարում ենք մեզ հասցեագրված ծանր մեղադրանք, ուստի եւ Արմավիայի իրավաբաններն այժմ հանգամանորեն ուսումնասիրում են այս հարցը մեր իրավունքները գործարար համբավն ու բարի անունը դատական կարգով պաշտպանելու նպատակադրմամբ, ընդդեմ այն թերթերի և լրատվամիջոցների, որոնք անգրագիտորեն ոչ մի բանից գլուխ չհանելով նման բաներ են գրում ու տարածում, ասում է գործարար Բաղդասարովը հայոց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցում։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Գյուղատնտեսության փոխնախարարի մասնակցությամբ Գյումրիում այսօր անցկացվել է ֆերմերների հետ խորհրդակցություն հանդիպում։ Թեման՝ Սերմնացուի Բաշխումներ։
Անցած տարվանից կառավարությունը ծրագիր մշակեց էլիտար ծորենի Սերմացու ներկրեց ու հայտարարեց, որ սերմնարտադրությունը դառնալու է գերակա։ 4 տարվա ընթացքում Հայաստան 3000 տոննա ծորենի էլիտար սերմացու է ներկրվելու, որը հիմնականում բաշխվելու է խոշոր ֆերմերներին։ Սերմնարտադրության ծրագրով անցած տարի տրամադրված 1100 տոննա էլիտար սերմացուն 146 գյուղացիական տնտեսություններն արդեն հետ են վերադարձում 1 կիլոգրամի դիմաց 2 հարաբերությամբ։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանն ով այսօր Իրաքի մարզում էր, մի քանի թվերի համեմատություններ արեց։
Տարին նպաստավոր է հանրապետության համար, ոչ թե այդ 1100 տոննան հեղափոխություն արեց մի անգամից, որը չէր կարող։ Սա իրեն որոշակի նպաստ է բերեց այդ լավագույն սերմերը, բայց տարվա նպաստավոր վիճակը մեզ բերել է։ Անցյալ տարվա 173,500 տոննայի դիմաց, այս տարի արդեն բունկերային գաշով հավաքվել է 217,000 տոննա։ Մինչև 425,000 տոննա Հայաստանը բաց է արտադրել պարենային, ֆուրաժային, բունկերային հաշով։ Այդ ցուցանիշը իջել է անցյալ տարվա մակարդակով 183,500 տոննայի։
Սամվել Գալստյանը տեղեկացրեց, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից արդեն ներկրվել է այս տարվա համար նախատեսված 1100 տոննա ծորենի էլիտար սերմացուն, որն առաջիկա օրերին բաշխվելու է խոշոր ֆերմերներին։ Շիրակի մարզին բաժին է հասել 687 տոննա։ Գյուղատնտեսության փոխնախարարն այսօր Գյումրիում հանդիպում էր այն ֆերմերների հետ, ովքեր հայտ են ներկայացրել և ցանկանում են Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրված ծորենի էլիտար սերմացու ցանել։ Ծրագրի պայմանները բավականին խիստ են ու նախորդ տարվա համեմատ չեն փոխվել։ Միայն 10 և ավելի հեկտար հողատարածքի փոխարեն այս տարի 7 և ավելի հեկտար հողատարածք ունեցող ֆերմերներին է այն բաժին հասնելու։ Պարզվում է, միայն 7 հեկտար հողատարածք ունենալը բավարար չէ, որ ծրագրից օգտվի ֆերմերը։
Ծորեն ցանաստերը, գյուղի ցանաստերը երբեք էլիտար սերմացու չի ցանվելու։ Միգուցե այս պահին դալիճ կարող են ստաց լինել այնպիսի շահառուներ, որոնք իրենց հայտերը ներկայացնելու ժամանակ գրել են նախկին մշակագույսը ծորեն և այսօր եկել են խորհրդակցության մասնակցելու։ Բնականաբար մերժելու ենք։
Այն պահին, երբ հայտնի դարձավ, որ հայտ ներկայացրած ու խորհրդակցությանը մասնակից ոչ բոլոր գյուղատնտեսներին է ծորենի էլիտար սերմացու բաժին հասնելու, ֆերմերների շատերը վրտովեցին, վեճի բռնվեցին ու սկսեցին դալիճը խմբերով լքել։
Ձեր 4 հեկտար ծերը մշակած է բաց։
Ձեր դապչունը 7 եւ ավելի հեկտար, ես ճիշտ եմ նաթում։ 7 եւ ավելի։
Հայկամարտիկը
նաեւ շատ մարդ։ Մենք էլ շատ մարդ ենք, բան չէ, կարավարություն չէ, որ ներդ կանա։
Ես եմ սուտ, դեպով դու ես սուտ։ Դեպով դու ես սուտ, դեպով սուտ ես։ Դեպով դու ես սուտ, սուտ
ես։ Բայց ես չեմ ես
կարող։ Բոլորը ես եմ ես սուտ։ Գապացնեց լավ որ ես եղած եմ եկել հաստատ։
Ձեր չի ասա։
Չէ։
կուզեիք, հա, մաշկա։
Ստեղ ինտերնետի դեր է հանապետության մեջնորի մեզ էլ բանա։
Դուք այդ ներկայացրել եք։
Ին ներկայացնա դաշտ մշակած մանը թողել եմ չեմ ցանը, հիմա մարդը կսենց մի հոգում են գրել մեզ տա համայնքի մեջ։
Տարի 3 անգամ խապեցի։ Քանի կար 3 հեկտար էր, հետո դարձրեցին 7 հեկտար, հետո դարձրեցին 15, հետո 20 հեկտարը նոր չտվեցին մեզ։ Հիմա ես տարի 15 հեկտար ես հող ունեմ, որից 5 հեկտար ցելն է։ Ասում եմ 7 հեկտար անպայման ցել պետք է լինի, այդպես է բան լինի։
7 հեկտար հող ունի, որ եթե
բան լինի,
շուկայ
ես է, սաշչան,
ծովազ մնա մեծ արի, որ երկրորդ տարին ու սեմապ։
Անցած տարի խապեցին։
Այսինքն այդ մի տարի պիտի այդ 7 հեկտար հողը վարած չլինի, ոչինչ ցանկ։
Հա, ոչ մի բան, կամ կարտոշկա, կարտոշկա մի անջեշտի։
Մենակ ծովապետերին ծորեն տալիս։
Վեր 7 հեկտար հող ունի, երկուսը լրի ցել է, մնացածը ծորեն ու կարի։ Ամիս մեջ չպետք է 7 հեկտարն է ցել պետք է ունի օրտան 7 հեկտար եթե ես ցել թողնի 20 անձ եմ ընտանիքը այդ 20 անձը ինչ պետք է ուտի որ ապրի միջև հաջորդ տարին որ ծորեն տան որ ցանեք որ բերքի հաջորդ տարին որ ծորեն տան որ ցանեք որ բերքի
Ձեր գյուղը հոգու հասավ
ով մի հոգու գյուղապետ
Այսինքն այս գյուղապետերի համար ծրագիր է
հա դեռ ձևական էսի ես բանը չկասի
Պարզվեց ծորենի էլիտար սերմացու Շիրակի մարզից ընդամենը 74 շաուրուի բաժին կհասնի Սաթենի Գվանցյան ազատություն ռադիոկայան Գյումրի
Այժմ խոսենք Լոռու մարզի հուշարձանների խնդրից Մարիաննա Պեպանյանն է թեմային անդրադառնում
Երևանի պետական համալսարանի ուսանողներն այսօր մանկրեցին ու ցանկապատեցին աղթալայում գտնվող Միջնադարյան Սուրբ Գևորգ և երրորդություն մատուրները։ Զրպատեղիներն ամբողջությամբ շրջապատված էին մոլախոտով, մինչև անցյալ տարի էլ մուտքի դրամբացակայության պատճառով ամրանդապի ծանասունները վանքերի ներսում էին պաշտպանվում։ Հուշարձանների մաքրման աշխատանքները Երևանի պետական համալսարանի ուսանողները շարունակելու են Լոռու մարզի ամբողջ տարածքում, ասում է կազմակերպիչ Գևորգ Մելքոնյանը։
Կան մատուրներ, որոնք չեն հասնի այս վիճակին, եթե ժամանակին խնամվեն, քանի որ մատուրների վրա աճել են ծառեր եւ այդ ծառերի պատճառով այսօր այդ մատուրները գտնվում են վթարային վիճակում։ Գոնե ամիսը մեկ անգամ ուշադրություն դարձվի տեղի մատուրներին, տեղի ճարտարապետական հուշարձաններին, ապա մենք այսօր կունենանք բացարձակապես այլ խնդիր։
Անհրաժեշտություն է հետևել մշակութային արժեքներին, որոնք ստեղծվել են ծառեր եւ թեկուզ ինչքան հնարավոր է, եթե պահպանվի, կործանումից փրկելը դա արդեն իսկ մեծ գործ է։
Մի օր գալով չեն կարա պահպանենք, բնական է, այս մի անգամ մենք կանենք, հետո ինչ որ մեկը կարող է գա մեր առած աշխատանքը ջուրը գցի ու նորից նույն վիճակը կունենանք ինչ որ առաջ պետք է հետևողական աշխատանք տանել
երկու դարից ավելի է աղթալան հոգևոր հովիվ չի ունեցել սա առաջին հերթին նպաստել է հոգևոր կառույցների փլուզմանը ասում է աղթալայի հոգևոր հովիվ Տեր Վիգեն Քահանաղազարյանը
հիմա դուք վանք ամբողջովին եք տեսնում իսկ անցած տարի եթե գայիք կտեսնեիք մոտ երևի մի 200 տարվա լքված վիճակ մոշերը եւ բուսականությունը այն աստիճան էին աճել եւ բարձրացել, որ արդեն նույնիսկ վանքն էին ծածկում։
Տերվիգենի խոսքով, եթե հուշարձանների պահպանության կոմիտեն պատմական հուշարձանների պահպանության հարցում թերանում է, ուրեմն տեղացիները պետք է պահպանեն իրենց համայնքի հոգևոր կառույցները։
Մարդը միայն մարմին չի, մարդը նաեւ հոգի է, եւ ինչպես որ մարմինն է խնամք պահանջում, այդպես էլ հոգին։ Եթե մեր մարմնավոր տունը խնամքի կարիք ունի, ապա առավել եւս մեր հոգու տունը պիտի խնամենք եւ պահպանենք։
Պատմամշակութային հուշարձանների հարստությամբ Լոռու մարզը երկրորդն է Հայաստանում։ 3000-ից ավելի անշարժ հուշարձաններ կան Լոռիում, սակայն դրանց մեծ մասը պահպանության առավել եւս բարեկարգման խնդիր ունեն, ասում է պատմական միջավայրի պահպանության Լոռու մարզային ծառայության Թումանյանի համակարգող Էմիլ Այբեկյանը։ Թումանյանի տարածաշրջանում, որտեղ մարզի ամենաշատ թվով 1300 հուշարձաններն են գտնվում, ընդամենը 5 հսկիչ կա։ Բացի աշխատավարձերից հուշարձանների պահպանության գործի համար պետությունը միջոցներ չի ներդնում։
Պետությունը
պարզապես աշխատավարձ է վճարում պահպանության։ Հա, միայն աշխատավարձ եւ գիտեք ինչ կա, հիմա ճիշտ քաղաքականություն է գնում այն վանքերան եկեղեցիները, որոնք որ փլուզման վտանգի տակ են, կան ման վտանգի տակ են։ Առաջնահերթ դրանց հարցն է պետք լուծել։ Իսկ մի դուր դնել գյուղապետի կամ քաղաքապետի համար դա խնդիր չէ։
Էմիլ Այբեկյանի խոսքով վերջին 5 տարիների ընթացքում Լոռու մարզում հուշարձանների նկատմամբ վտանգության մեկ դեպք է եղել։ Կոտրել էին դսեղի 40-ից մանկած վանքի խաչքարերից մեկը։
Դսեղը մեր 40-ից մանկան վանքի մոտ մի խաչքար է կոտրվել։
Այդտեղից ներքարեր։
Ներքին գործերի նախարարությունը բանավ ամբողջը ստուգեցինք, պարզվեց, որ հովիվը ոչ խառնարածացնելու ժամանակ ասենք ոչխարները կպել էին, այդ խաշքարն ընկել էր կոտրվել։
Վերջին տարիներին երիտասարդները հաճախ են հուշարձանների մաքրության միջոցառումներ կազմակերպում, սակայն Էմիլ Այբեկյանի խոսքով դրանք հարկավոր է անցկացնել միայն մասնագետների ուղեկցությամբ, քանի որ արմատից փոկած մեկ թուփն անգամ կարող է վնասել կառույցը։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Վաղը մեկնարկում է միջազգային տիկնիկային փառատոնի Երևանյան հատվածը։ Նախաձեռնողը տիկնիկային գործիչների միությունն է։ Գանե Դանիելյանը այժմ ավելի մանրամասն կպատմի մշակութային այս միջոցառման մասին, լսենք։
Մարդը մշտապես հեքիաթի կարիք ունի, և ոչ միայն, և ոչ այնքան մանուկ հասակում թերևս։ Գուցե հենց այդ պատճառով է, որ Հայաստանի տիկնիկային գործիչների միության կազմակերպած ամենամյա միջազգային փառատոները տարեց տարի ոչ միայն ավելի ու ավելի շատ մասնակիցներ են հավաքում ի թիվս մեծ հասակների, այլև ամեն տարի մի նոր ուշագրավ նախաձեռնության առիթ են հանդիսանում։ Ասենք, օրինակ, փառատոնի մի մասը արդեն մի քանի տարի է անցկացվում նաև Դսեղում, ոչ միայն մայրաքաղաքում, իսկ Դսեղում շրջակայքի բնակիչներն էլ հնարավորություն են ոչ միայն մի քանի օր ներկայացումներ դիտել մշակույթի պալատում, թե բացօթյա իհարկե նաև, այլ շփվել հայաստանցի և արտասահմանից ժամանած տեխնիկային գործիչների հետ, ավելին անգամ հյուրընկալել նրանց իրենց բնակարաններում։ Մերաձուկանի ված հարցազրույցում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո գործող տիկնիկային արվեստի գործիչների միջազգային միության ՅՈՒՆԻՄԱ-ի Հայաստանյան կենտրոնի նախագահ, Հայաստանի տիկնիկային գործիչների միության նախագահ Արմեն Սաֆարյանն այսօր ասում էր, որ ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս մայիս ամսին Դսեղի և շրջակա գյուղի բնակիչներն իրոք մշակութային տոնի էին մասնակցում մի քանի օր շարունակ։
Միայն արտասահմանյան 15 երկրներից թատրոններ, տիկնիկային թատրոններ եւ գործիչներ էին եկել, վարպետության դասեր տրվեցին։ Շատ-շատ ուրեմն հետաքրքիր է, եւ ես ուրախ եմ, որ այդ ընտանիքը, ինչպես ասեցի, տարիների ընթացքում ստեղծված գործում է իբրեւս արվեստի տիկնիկային մանուկների մեծահասակների։
Փառատոնն անցկացվում արդեն 6-րդ տարին, և հենց վաղը Երևանում նույնպես փառատոնի մի մյուս հատվածը կկայանա, ու ինչպես նշում էր Արմեն Սաֆարյանը, այս փառատոնը նպաստում է նաև մեր տեխնիկային գործիչների մասնագիտական աճի,
որտեղ լավագույն ուժերին են հրավիրում, և Փառք Աստծո, որ այդ հնարավորությունը ընձեռում է մեզ, պարզապես մենք էլ ավելի լավ պայմաններ պետք է ստեղծենք Դսեղում, դահլիճի առայսօր ընթացքի մեջ է, բայց դեռ լուծված չէ դուսերի ուրեմն հարցը, բայց այ ուրախություն մեզ շատ անպարունակ վիճակից տարիների ընթացքում Դսեղի մշակույթի տան դահլիճը այսօր զարմացնում է մեր արդեն մի քանի անգամ եկող կան տեխնիկային գործիչներ, և այս տարի մեր գլխավոր քարտուղարն էլ եկավ Ժակ Տուդոն, ուրեմն մեր ՅՈՒՆԻՄԱ միջազգայինի մայիսին, և նա ուղղակի ասաց, բայց ինչ պայմաններ, իսկ ովքեր ամեն տարի էին գալիս, մի տարի եկան, տեսան նրի վերանորոգված ակումբը հրաշալի, որտեղ նրանք տեսել էին Դսեղի մինչև վերականգնելը, անցած տարի եկան աթոռները նրի փոխված շքեղ ուրեմն բասկաթոռ ներով, և ես համոզված եմ, որ մեր ուրեմն դահլիճը Դսեղի շատ մոտ ապագայում նաև լուսային ուրեմն հնարավորությունները, ուրեմն այսինքն սարքավորումները կլինեն։
Դե իսկ ինչ է սպասում վաղը Երևանում մեր համակարգացիներին տիկնիկային այս փառատոնի ընթացքում, հանուն բարեկամության և խաղության խորագրի ներքո, ապա պարզվում է, որ դրանք մասնակցելու է ոչ միայն Երևանյան, այլև մարզային տիկնիկային թատերախմբեր, շատ հետաքրիր ծրագրերով։ Կարապիր լճի շրջակայքում, որտեղ ցերեկը 3 ժամ շարունակ տիկնիկային աշխարհում կարող եք հայտնվել կտրվելով իրականությունից, ներկա կգտնվեն նաև Հայաստանում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները, նրանք այս տարի մեկական հեքիաթապատումով հանդես կգան, իսկ արդեն հաջորդ տարվա փառատոնին ազգային հեքիաթների հիման վրա տիկնիկային բեմադրություններ կներկայացնեն։
Ժամը 2-ին 14:00-ին ցերեկը շաբաթ օրը մենք հրավիրում ենք բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են հեքիաթներ, հրավիրում ենք դիմակներով, տիկնիկներով, բեմական հագուստներով գալ ուրեմն Կարապիլիչի տարած։
Բոլորին համար փառատոն է։
Մենք ունենք այո բեմահարթակներ եւ իրենք կարող են ուրեմն ելույթ ունենալ, ներկայանալ, ներկայացնել իրենց ուրեմն տիկնիկները, իրենց ներկայացումները, հատվածներ ներկայացումներից, պատմեն հեքիաթներ, այսինքն դա լինելու է մոտ 3 ժամանոց ուրախության, խաղաղության, բարեկամության մի տոն, եւ այո, կոչվում է փառատոնը տիկնիկները հանուն խաղաղության եւ բարեկամության։
Գանա Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ընտրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, այն վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, հաջողություն եւ հաճելի երեկոյան մաղթում ձեզ։